Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. І мы абмяркуем, што змянілася ў войску, а таксама магчыма і нават у беларускім грамадстве пасля гібелі Александра Коржыча. Ну вось сёння на нашым сайце змешчаны матэрыял, дзе падсумаваныя змены, якія адбыліся за амаль два месяцы пасля гібелі Александра Коржыча. У першых я вось проста пералічу, што Александр Лукашэнка прапанаваў вызваліць ад прызыву адзінага сына ў сям'і, у вайсковых частках будзе ўсталяванае відэаназіранне, дзе-нідзе яно ўжо ўсталяванае, салдатам дазволілі мабільныя тэлефоны без інтэрнэту і камеры. У Пячах з'явіліся новыя сержанты, увогуле там змененае камандаванне. Ну і следчы камітэт распачаў дадатковую праверку ўсіх няшчасных выпадкаў у войску за апошнія 6 гадоў. Юра, ну, калі я паглядзеў гэтыя матэрыялы, я падумаў, што ў прынцыпе ў некаторым сэнсе яны, змены маю на ўвазе, яны нават былі больш рэвалюцыйныя, чым можна было чакаць. Ну вот, скажам, калі я не памыляюся, за савецкім часам вызваліць ад службы ў войску можна было вызваліцца толькі тады, калі, скажам, ты быў жанаты і ў цябе былі непаўнагадовыя дзеці, здаецца, два. Нават калі адзін дзіцёнак ад службы не вызвалялі. Ну, колькі там у цябе братоў ці сёстра ўвогуле ніколі не лічылася, а тут фактычна, калі ты адзін сын у сям'і, цябе могуць вызваліць ад службы войска. Правда, пакуль што гэта толькі яшчэ прапанова Александра Лукашэнка, паглядзім, ці дойдзе да рэалізацыі. Але першым вось гаварыць пра гэтыя чыста такія тэхнічныя змены ў войску. Вот што, ці не ўзнікаюць такое адчуванне, што ў пэўным сэнсе і грамадства беларускае змянілася, што вось гэтая трагедыя некім чынам, ну, на настроі паўплывала.
Ну, Сергей, я бы яшчэ дадаў адну дэталь, якая як бы, ну, она не такая не інстытуцыйная, не структурная, не нейкія змены, але калі ты памятаеш, прэсавая сакратарка в свой час Александра Лукашэнкі пазваніла маці Коржыча, Светлане Коржыч. Ёй пазваніў раўком міністр абароны, а вот зараз стала вядома, што яна сустракалася з генеральным прокурором
маці.
І сустракалася со старшынём КДБ. Ну, вот варта сказаць, што калі ўзнікла гэтая вся сітуацыя, да, то я думаю, мала каму прыходзіла ў галаву і мала хто мог разлічваць, што вось будзе такая рэакцыя беларускай дзяржавы. Ну, па шчырасці, як бы мала дзе ў свеце, вот я бы сказаў, з маці салдата, ну так, які трапіў трагічную сітуацыю, але сустрэўся ледзь не ўвогуле, ўсё так мы маю кіраўніцтва краіны, весь сілавы блок.
Так, але ў Амерыцы існуе традыцыя, ну, это не заўсёды так, але у большасці выпадкаў гэта так. Калі не ідзе, скажам, вайна, як была вайна ў В'етнаме, дзе вайна ў Афганістане, дзе там былі, так сказаць, ну, сотні тысяч ахвяраў, але звычайна прэзідэнт альбо віцэ-прэзідэнт звоніць сем'ям загіблых вайскоўцаў і выказвае спачуванне. Ну, мірны час, я маю на ўвазе.
Ну,
тут, канешне, безумоўна.
Так, але тут, я бы сказаў так, ну, там магчыма можа, так сказаць, пазваніць і напісаць ад прэс-сакратара, так бы мовіць, але што это будзе і прэзідэнт, і міністр абароны, і шэф CIA,
не, і генпракурор. Я прыгадываю, да, скажам, па савецкіх часах, па сваёй службе войску, ну, былі такія сітуацыі,
ну,
і, Сергей, скажам, у лепшым выпадку камандзір часткі пісаў ліст маці.
Сергей,
нават не
думаю,
камандзір дывізіі, ці там
камандзір. Ну, я думаю, што ты згодзішся са мной, што называецца густа. То есть вот рэакцыя, ну, так, аказалася, але ведаеш, вот я пачынаю, так сказаць, пра яе думаць. І прыходзіць у галаву такая рэч. З аднаго боку, ну, ты маеш рацыю. Так, сапраўды, рэакцыя была як бы грамадства, я маю на увазі грамадства, была вельмі вострай, вельмі рэзкай. І як бы з аднаго боку, з другога боку, знаеш, для ўлады як бы она ў пэўным сэнсе такая і ў перспектыве небяспечная. Таму што, ну, ведаеш, мы можам разважаць, што такое дзяржава, там дзяржава, это там, я не ведаю, сцяг, там культуры і гэтак далей, да? Але базавае вызначэнне дзяржавы это падаткі и войска. И в этом сэнсе, коли народ, так бы мовить, починая думать, а ці служить ему в своем войску, и мати солдат ці отпускать, ну, это, в принципе, кепская прикмета для любой державы. Для демократичной, для недемократичной. И коли вот, як бы, иде народная поголоска, что, а чего мы будем отдавать наших детей в это войско, это вельми кепская прикмета. Для войска, для державы, якая воюе, якая не воюе, это кепска. І я думаю, што ўлада, убачыўшы хай нават прывід гэтай пагрозы, яна як бы зрэагавала. З іншага боку, я бы сказаў так, што, ну, в прынцыпе, відавочна, што так, магчыма, праблемы войскі звязаны і з палітычнай як бы сістэмай беларускай, але па сутнасці, ну, вот в дадзеным выпадку, як бы меры, якія трэба было прыняць, прынамсі, так бы мовіць, хуткія меры, это не тое, што вот там Лукашэнка павінен сысці ад улады, Лукашэнка павінен там ўвесці, я не ведаю, дэмакратычныя выбары. То есть, па сутнасці, тыя меры, якія патрабаваліся, яны не патрабавалі змены палітычнага ладу Беларусі. Ну, это, в прынцыпе, навесці парадак, груба кажучы. Навесці парадак, ізноў жа, можна ў дэмакратычнай краіне, але можна і ў дыктатарскай краіне. Уж які ён там будзе парадак, але і вот в этом сэнсе, як бы, з аднаго боку, так быў запыт моцны з боку народу, грамадства. Так, была пэўная небяспека ад гэтага як бы запыту. А з другога боку, ўлада ў прынцыпе, то есть, як бы задаволіць гэта ўлада магла. І як бы і ў практычным сэнсе, ну, некіх начальнікаў знялі, некіх сержантаў прыцягнулі да адказнасці. Вот я кажу, так сказаць, весь сілавы блок звернуўся да адной жанчыны, так, якая перажыла трагедыю, але так не заўсёды ў Беларусі бывае. Што тычыцца вот этой прапановы пра тое, што давайце мы будзем браць толькі, так сказаць, калі не адзін сын, ну, я думаю, што ведаеш, это таксама, вот мне здаецца, маё адчуванне, это больш жэст. Таму што вот я паглядзеў проста статыстыку, она праўда не зусім вот свежая, не 16-го года, не 17-го, 12-го. Но я не думаю, што она кардынальна змянілася вот в прынцыпе. Па Беларусі 66% сямей, дзве траціны адно дзіця, 29% двое дзяцей. Ну, і астатнія это трое і больш.
Атрымліваецца толькі можна 30, ну, вельмі груба казаць.
Траціну.
Траціна
сямей, да. Траціна сямей. Вот, ну, як бы беларускае войска это там не расійскае, не украінскае. Краіна не вядзе вайну.
Прычым, мне нават можа рэальна меншым траціна, бо невядома там, ну статыстыка не кажа, гэта дзяўчынка ці хлопчык.
Прынамсі, скажам так, Беларусь это не Таджикистан, это не Узбекистан, это не Иран, где як бы, 4-5-6 дзяцей, это натурально. Я кажу, вот як бы лічбы, што Беларусь маладзетная краіна. Ну, войска, да, я кажу, 64 тысячі, але, ну, некалькі тысяча ў год, як бы, тым больш, што пра гэта і мы чыталі, і, так сказаць, гадамі пра гэта пішацца, што часам забіраюць войску і там, і хворых, і як бы, ну, тых, каго, можа, в іншай сітуацыі б не забіралі. Чаму? Таму што, ну, мала насельніцтва. Мала насельніцтва. Вот. І таму, як бы, ну, не ведаю. Я думаю, што рэалізаваць эту ідэю будзе складана, калі армія не будзе скарачацца прынцыпова. Кардынальна.
Юра, вось ты казаў пра гэтае патрабаванне, якія не і яны выкананыя, тыя, якія не прывядуць да нейкіх такіх тэктанічных, так сказаць, зменаў палітычных і так далей. Але вось, як ты ацэньваеш тое, што Вот якраз такі патрабавання адстаўкі міністра абароны не было задаволенае, прынамсі пакуль што. І ці будзе яно задаволенае?
Ну, ты ведаеш, што, так сказаць, тое, што не было задаволена, я лічу, што гэта рэч даволі натуральная. Сказаць, што калі ўжо мы там міжнародным досведам будзем карыстацца, што ў свеце, вот як толькі, так сказаць, там адбываецца такая трагічная гісторыя, то міністры адразу сыходзяць. Ну, это не зусім так. Всякое бывае. Мы з табой, здаецца, абмяркоўваліся вот сітуацыю, скажам, ва Ўкраіне, дзе так само ёсць і нестатутныя адносіны, і гінуць людзі. Вот. Ну, міністры там не кожны як бы дзень міністры, скажам, абароны мяняюцца, так што я тут і не сказаў бы, што это такая як бы рэч, што вот, маўляў, это звычайная практыка. Але ведаеш што, там вот я ўбачыў такую сітуацыю, і дарэчы пра гэта Лукашэнка казаў, што, маўляў, Раўкоў вот як бы парадак не падтрымлівае у войску, не здолеў усталяваць парадак. А вот Шуневіч здолеў. І я так разумею, там размова ішла не пра толькі міліцейскі склад, а пра ўнутраныя войскі, якія падпарадкоўваюцца міністру. А гэта звычайныя войскі, там казармы, так сказаць, службы ідзе. Вот. І, дарэчы, я памятаю, калі сам Шуневіч выступаў дзесьці тыдзень таму ці два таму у палаце прадстаўнікоў, ён как бы так, ну, он больш мягка, больш акуратна сказаў, але, ну, вот было неяк сказана, што да, вот в печах такое адбылося, а вот у нас в МУС такого не было. І в этом сэнсе, ведаеш, часам як бы вот в такіх сістэмах, бюрократычных, аўтарытарных, як бы вот какие-то такие импульсы, какие-то такие шоки робятся нагодой для того, каб некие, так сказать, деадохи, некие вельможи вырашали свои пытания помеж собой. Вот. И вот я, например, и в словах Шуневича, и в словах Лукашенки, ну, принамсі, як махчимый сценар, убачыў, што, ну, да, вот не зусім справіўся міністр Раўкоў, а можа Шуневіч лепш справіцца з этой пасадай.
Вот это то, што мне якраз месяц назад давялося казаць, што, калі была адна з дыскусій, што глядзіце, так сказаць, вот тыя, хто патрабуе адстаўкі Раўкова, якога ну, некаторыя аналітыкі лічаць найбольш прабеларускім міністрам, што яго адправяць в адстаўку і прыйдзе Шуневіч, які апранаецца форму НКВД.
Запросто.
На пасаду міністра абароны.
Прынамсі, это магчыма.
Юра, і апошняе пытанне, вось таксама адна асаблівасць. Гэта такі вялікі грамадскі розгалас і крокі аж да кіраўніка дзяржавы былі выкліканыя якраз такі незалежнымі СМІ. Я прыгадаю, тут першае слово было «Радио Свабода» і сацыяльнымі сеткамі, чаго раней не было. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі якраз на пачатку не паўплывалі, не кажучы пра тое, што мы памятаем заяву прадстаўніка Міністэрства абароны, маўляў, так сказаць, стандартная сітуацыя, разбярэмся, гэтак далей. Вось у сувязі з гэтым. Ты не прагназуеш таго, што ну, гэта прымусіць уладу так ну, крыху занепакоіцца ў адносінах да СМІ, незалежных СМІ і соцсетак, адносна іх уплыву, на які, магчыма, раней яны не звярталі такой увагі?
Ну, увагу-то яны звяртаюць, і, в принципе, розныя, так сказаць, меры прымаюцца і робяцца. Ну, як бы перайсці да сценара, скажам, кітайскага фаервола, перакрыць ўвогуле інтэрнэт ці взяць яго пад значна больш жорсткі кантроль. Ну, магчыма, такія думкі ёсць, але урэшце рэшт я бы ўсё ж такі сказаў, што ну, як бы калі на месцы ўлады вот встаць, то, ну, ўсё ж такі нагода, як бы, она, конечно, важная, она, конечно, вострая, но, як бы, она не пагражае, не такая, якая наўпрост пагражае сістэме, і ў дадзеным выпадку я бы сказаў, што ў пэўным сэнсе, вот парадаксальна, сістэма, вот этот шок, хутчэй нават скарыстала на сваю карысць. Вот, бачите, Александр Егорович разобрался и все вырашил.
Нагадаю, что сегодня на свободе змены у войску и у грамадства после гибели Александра Коржича обмерковывали Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.